faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
habeena san halkaan igu radio cadaado ku soo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhageysan doontiin waxa ugu dooroon madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo maanta filla Soomaaliya kulan kula qaatay xubno ka tirsan wasaaradda dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa amso amar ku siisay inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee madaxweynaha Jublan oo ka wada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Soomaaliya kaalinta koowaad ka gashay wadamada caalamka ee lagu dhibaatay haweenkii caruurta sanadkii tagay 2018 dagaalamayaasha al-shabaab oo dalka ka haysta deegaanka hoosta degmada Mahadaa ee gobolka Shabeelaha Hoose iyo dadka deegaankaas oo bilaabay barakac. Hay'adaha amniga maamulka Puntland oo amir ka soo saaray amniga deegaanka maamulka Puntland. Dekedda magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo laga bilaabay soo saarista ku dhawaad 7 markab oo ku qostay xilligii dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maamulka degmada Bulubard ee gobolka Hiiraan oo ka warbixisay howlgal ciidamada xogga dalka ee kuwa amniga Soomaaliya ka sameeyeen deegaanka hoosta degmadaasi. dawladda Mareykanka waxa uu taxabtay dhalinyarada Soomaali ah oo ku eedaysay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish gudoomiyaha kuxuunka golaha wakiilada maamulka Soomaaliland oo ku dhawaaqay sida uu dhaqsiyaha badan in isbeddel lagu sameyn doono golaha wakiilada maamulkaasi intaas aad maqashan waxa ay qodobada ugu door koroon warka habeen ee raadiyay cadaado goro u diyaar garo warkaas oo intaas ka faafaysan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeeyo nasan waan wa talada 4 soo galayso taarana ku asteysan tahay 30ka bisha 7aad sanada 2019 warkaas faafsan caa wax la diyaara saaxiibka galad maxamed ibraahim galad
mahasanad xasan bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta filla Soomaaliya kulan kula qaatay xubno ka mid ah wasaaradda dastuurka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Aniso Cali Xuseen ayaa faahfaahinaysa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed farmaajo ayaa kulan xagureysi iyo wadatashi ah la yeeshay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dastuurka gudiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka iyo gudiga dib u eegista dastuurka ee madaxa banaane kuwaas oo uga warbixiyay halka ay marayaan howlaha dhameystirka dastuurka iyo arrimaha hortabinta u leh wasiirka arrimaha dastuurka iyo xubnaha labada gudi ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin ku aadan howlaha qabsoomay muddadii labada sano ahayd ee ay shaqeynayeen kuwa qabyada ah iyo qorshayaasha ugu dejisan dardargelinta geedada qabyatirka dastuurka mas-uuliyiinta uu madaxweynuhu kulanka la qaatay ayaa hoosta ka xariiqay in meel fiican marayo geedi socodka dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo hadda la gabagabeeyey qaybta la xiriirta arrimaha farsamada iyo dib u eegista qodobada iyo qoraalka dastuurka balse loo baahan yahay in wada xaajood loo dhan yahay laga yeesho qodobada masiiriga ah ee siyaasadda la xiriira. Madaxweyne Farmaajo oo shir guddoomiye kulanka ayaa markii uu dhageystay warbixinta waxa uu sheegay in dawladdu ay mudnaanta koowaad siisay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka iyada oo xoogga la saarayo xasiloonida iyo wada shaqaynta siyaasadeed ee ka dhexaysa laamaha dowladda maadaama ay khilaaf siyaasadeed ee soo noqnoqday caqabad ku ahaayeen geeddi socodka qabyatirka dastuurka. Waxaan aaminsanahay inaad geediga soo gaarsiiseen meel fiican oo la dhammaystiri karo waa arrin qayb ka qaadatay xasiloonida siyaasadeed ee aan haysano oo aan aaminsanahay haddii aysan jiri lahayn inay hooshan aad haysaan intan ka sii adkaan lahayd waxaa loo baahan yahay in xasiloonidaas la gaarsiiyo dowlad goboleedyada. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in hawsha dhammaystirka dastuurka ay tahay mid dan u ah qof kasta oo Soomaaliyeed sidaasi awgeedna ay muhiim tahay in laga hawlgalo sidii qayb looga geysan lahaa fududeynta iyo taageeridda hawsha qaranka iyadoo looga tanaasulayo danaha shaqsiga ah. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sidoo kale bogaadiyay shaqada ay qabteen wasaaradda iyo guddiga u xilsaaran dhammaystirka dastuurka kuwaasi oo ku shaqeeya daruufo adag isaga oo ku booriyay in la dardargeliyo dadaalada haatan socda. Shirka waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Guuleed Qadar, Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Mudane Saalax Maxamed Jaamac, Gudoomiyaha Guddiga La Socodka Dastuurka ee Baarlamaanka Mudane Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee Dib u Eegista Dastuurka Mudane Maxamed Daahir Afra iyo xubno ka tirsan labada guddi.
Naasanad Anis dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan amar ku siisay in ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Axmed Madobe. Warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Awees Bashiir Cabdiraxmaan Timo.
Wararkii naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubaland ayaa ku soo warramaya in saraakiisha AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubaland ay bilaabeen in ay kontrolaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe iyaga oo la socda hadba shirarka uu ku qabanayo magaalada Kismaayo ee la xiriira doorashooyinka maamulka Jubaland. Siyaasiyiinta u dhundiray la arrimaha maamulka Jubaland kana soo jeeda Kismaayo oo la hadlay idaacadda Seenba Muqdisho ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid ay dowladda federaalka Soomaaliya AMISOM amar ku siisay in ay meesha ka saaraan Axmed Madowe isla mar ahaantaasina uusan ku soo noqonin xilka madaxtinimada maamulka Jubaland. Wararka waxaa intaasi ay ku darayaan in magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubaland maanta ay si rasmi ah ula wareegeen ciidamo si gaar ah u amar qaata madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe kuwaasi oo xalay ilaa saaka galankii hore ku qulqulayay meelaha ugu muhiimsan ee Kismaayo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa haatan soo food saartay xaalad adag oo la xiriirta musharaxnimadiisa kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay u martay ciidamada midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa Ethiopia ku sugan magaalada Kismaayo sida ay noo sheegeen siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Kismaayo kuna sugan gudaha magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubaland ayaa waxa uu sheegay in tallaabada saraakiisha AMISOM ay kula soconayaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madowe ay ka dambeysay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa in Axmed Madowe uu ku xoogeysto musharaxnimada maamulka Jubaland maadaama amarar dhowr ah soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya oo Axmed Madowe uu hoggaansami waayay. Siyaasigan ayaa tilmaamay in go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadatay madaxweynaha Jubaland uu yahay mid goor looga baahnaa isla mar ahaantaasi ay muujinayso in madaxweynaha Jubaland uu haatan la kulmi doono cadaadiskii ugu weynaa ugu imaanaya dhanka xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Waa arrinta iyada ah ee waxay ka timid oo ka dhalatay markii ninkaasi uu soo jeediyay maxay ahayd wax dowlad ah inuu xiriirka u jaray dowlad iyo dhexe kadibna uu yiri wax cirka iyo badda iyo dhulkan xiray sidii isagoo awood maanta dal kale ah oo kale u dhaqmay. Arrintaasi ka dhalatay marka jawaabtii ay dowladdu ka bixisay waayo waxa ee hawsha ee meesha loo dirayna waa ciidamo AMISOM ma aha dowlad khaas ah hadda sidaad u sheegaysid oo kale dowladda Itoobiya ma aha waa AMISOM. Dacwadii arrimihii dowladdii dhexe maadaama uu isagu membarka ka ahay ee dalka mas-uuliyadeeda haysay uu ka dhex baxay oo hawl kale uu galay marka dowlad dare jawaabay taa ka bixisay waxay u dirtay ciidamo AMISOM u yeertay ciidanka saraakiisha AMISOM waxayna u sheegtay arrintaas iyada ah in dalkaani hal dal yahay wax ay ka ban yaraatay oo laba wadan oo soo jiray ahmedna waxa uu sheegay arinta dawladda ay jawaab u bixisay iyada dartay iyada warqad u geysay iyada hawshaas iyada ay jiraydeeda iska leh laakiin ahmed waxa loo sheegay waa sax in uu amniga magaalada doorashadeeda oo ciidamada aan Soomaaliyeed wareegan oo asagana uu cadaadiska iyo problemka uu ku hayo dadka oo musharaxiinta ah oo banaanka faraha kala baxo
15ka bisha Agosto ayaa qorshaha u yahay in Jubaland ay yeelato gudoon baarlamaan kadibna loo diyaar garoobo madaxweynaha doorashadiisa iyadoo haatan ay soconayaan dadaal xoogan oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu jirto sidii ay Axmed oo meesha ugu saari lahayd isla maranta sina Kismaayo u geyn lahayd madaxweyne ama hoggaamiye ka amarqaata dawladda federaalka Soomaaliya sida horey ugu dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaana haatan dawladda federaalka Soomaaliya dadaal xoogan ay ugu jirto sidii ay meesha ugu saari lahayd madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Axmed Maxamed Islaam inkastoo Axmed Madow uu horay u sheegay in Kismaayo uu soo galay isagoo meed wata haddana uu ka bixi doono isagoo meed wata taasi oo macnaheedu ku sheegay in Kismaayo uusan si degdeg ah u bixi doonin
Soomaaliya ayaa kaalinta koobaad ka gashay wadamada caalamka ee lagu dhibaateeyo haweenka iyo carruurta sanadkii tagay 2018 Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinaya
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa golaha qaramada midoobay ka hor sheegay warbixin sanadeed ku saabsan xaaladda carruurta caalamka warbixintiisa ayuu ku sheegay in sanadkii 2018 la dilay ama la dhaawacay 12,000 oo carruur ah guud ahaan goobaha colaadaha ee caalamka waxa uu sheegay in Soomaaliya 2,300 oo carruur ah qaarkoodna ay ka yar yihiin 8 jir intooda badan Al-Shabaab ay qorteen warbixinta ayaa waxa uu ku xusay in Al-Shabaab ay kordhiyeen qorista carruurta tirada qaramada midoobay u diiwaan gashan ay gaareeyso 1,865 carruur ah oo Al-Shabaab qortay 2018 Antonio Guterres ayaa warbixinta ku sheegay in carruurta Soomaaliya la afduubto la dilo lana askareeyo si sharci darro ah isaga oo ku baaqay in arintaasi laga waantoobo dalalka ugu badan ee carruurta laga afduubtay 2018 Antonio Guterres uu sheegay ayaa waxaa ka mid ah dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Colombia Libya Mali Nigeria Soomaaliya Suudaan iyo Yemen Soomaaliya waxay booska koobaad ka gashay wadamada lagu dhibaateeyay haweenka sanadkii 2018 waxaana laga diiwaan geliyay kiisas gaaraya 333 kiis oo haween lagu geystay gudaha Soomaaliya 2018 waxa kaalinta labaad galay dalka Congo oo lagu dhibaateeyay 277 kiisna laga diiwaan geliyay oo haween loo geystay dhibaatadaasi 2018 sidoo kale warbixinta ayaa xustay in Soomaaliya ay kaalinta koobaad ka gashay wadamada lagu afduubta carruurta waxaana sanadkii la soo dhaafay 2018 lagu afduubtay 1609 carruur ah sida uu sheegay Antonio Guterres xogayaha qaramada midoobay oo warbixinta ku sheegay in Soomaaliya dhibaatooyin loogu geysto haweenka iyo carruurta arintaasina loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga waantoobaan
Al-Shabaab ayaa odayaal ka kaxaystay deegaanka hoostaga degmada Mahaday ayadoo dhanka kale la soo sheegayo inay ka barakiceen dadka ku nool deegaanadaasi warkan waxa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaheena ayaan Yuusuf
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay odayaal ka wateen deegaan hoosaga degmada Mahaday ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe odayaasha Al-Shabaab ay wateen ayaa sida aan wararka ku helayno diiday in ay bixiyaan xoolo sakowaad ah oo Al-Shabaab ay ka rabeen in ay xoolahooda ka bixiyaan mid ka mid ah dadka degmada Mahaday ayaa reediyo cadaado warqabadka Muqdisho u sheegay in Al-Shabaab ay odayaashaasi ka xaysteen waxa uu inta ku daray in dadka deegaanka ay bilaabeen in ay isaga baxaan deegaanada Al-Shabaab ay ka taliyaan ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe
xalay waxaa odayaal laga watay deegaanka Muqdisho ee u dhow degmada Mahaday marka sababta loo watayna waxay tahay markii ay ka diideen Al-Shabaab amray soo saareen oo ahay in xoolo la siiyo oo ugu yaraan sakabaatintan marka maanta dadku waxay bilaabeen barakac xoolihii inay kala soo barakacaan oo deegaanada ay maamulaan Shabaab kulleyto waxay u wateen hooska ay ku nool yihiin deegaanada ay maamulaan meel u dhoweygiya odayaasha Shabaab la ii sheegay dadka deegaankana waxay bilaabeen barakac aad u xoogan maadaama xoolahooda in laga qaatay ka baqayaan oo xoolihii way ka soo barakaceen deegaanka maanta ilaa iyo shalay waxaa socday barakac aad u xoogan marka odayaashaasi la erina waxaa loo erin حوالك كان الله بيش في نمس قبيل كودة مركي أي كان بكي حوال أي كسو قالي وايان جد من شباب ويرن معنا إحران معنا صارت إيجو أنسدن وإلي إن أنا وحا كلاسو بحني إلي من حوالها إن كلاسو بحثني ما داما إيكا بقايا إن حوالها لأيك خاتفان مرك ميهي أي كروما لأيسا كرانا مسيهودك إيجلي كراني إيجلايين بك وكسو بركا أي بيجانا بشباب كلو مرك نين كستو أولي من الهود دولة بيجيو إلي إيكو وينو معناها بركا عواي ودنا دولة زوحيو دولة جوار أغار هديس أي مادن
على شباب أي عدد كونول ديجانا دا أي كتاليان كقادة زكواد إيا دو عدد كتنقا عديقا بحنت زكواد كاسي أي حفسيقا وطحابان أي يوسفارح ريدي وعدادو مقالة مقدشو
شل السببية قصار النفيد يوميد هنتياد أي مانتا كدعي مقالة مقدشو markale aways bashir abdirahman ayaa faafaynaya
doornimadii maanta isgooyska howlwadaaga magaalada muqdisho waxaa ka dhacay shil gaari oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goob joogaal ku sugan isgooyska howlwadaaga ayaa sheegay in gaari caasi uu jiray mooto bajaaj isla markaasina darawalkii mootada halkaasii ku geeriyooday sidoo kale waxaa la sheegay in darawalkii kaxaynay gaariga caasiga oo goobtaasi iskaga baxsaday waxaana soo gaaray halkuu shirka ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya oo aan sidaasi ugu fogaayn isgooyska waxaana halkaas ay ka qaadeen meedka darawalkii mooto bajaajka darawalka kaxaynay mooto bajaajka ee ku geeriyooday shirka ayaa loo qaaday xarunta dambi baarista CID waxaana laamaha amniga ay sheegeen in ay baaris ku sameyn doonaan waxyaaba sababay shirka qasaaraha sababay ee ka dhacay isgooyska howlwadaaga magaalada Muqdisho inta badan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa ka dhaca shalal sababa qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo taasi loo aanaynayo darawalinta ka haysa gawaarida oo xirfadoodu ay yar tahay laamiyada oo mashquul ka gawaarida awgeed waxaana taliska booliska Soomaaliya aysan inta badan aysan ku guuleysan in ay xakameeyaan gawaarida faraha badan ee mashquulka xoogan ku galaya wadooyinka waaweyn ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho
hay'adaha amniga maamul goboleedka Puntland ayaa awaamir ka soo saartay amniga deegaanka Puntland Saabirna Xasan Maxamed ayaa faahfaahinaysa
wafdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirad oo deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada dawlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland si ay uga qayb galaan munaasabada 2 Agoost oo ah markii dibadda loo taagay maamulka Puntland dawlad goboleedka Puntland ayaa u dabaaldegaysa 21 sanad guuradii ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay waxaana magaalada Garoowe ku soo qulqulaya masuuliyiin ka tirsan dawladda dhexe oo ka qayb galaya dabaaldegga munaasabadaas dhinaca kale wasiirka amniga dawlad goboleedka Puntland Cabdi Samad Galan ayaa soo saaray awaamir lagu adkaynayo amniga guud ee deegaanada Puntland oo maalinta Khamiista ay ka dhici doonto munaasabada lagu dabaaldegayo markii dibadda loo taagay maamulka Puntland Cabdi Samad Galan ayaa ciidamada amniga Puntland ku amray inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah oo la xiriirta amniga sidoo kale wuxuu faray inay gutaan waajibaadka saaran dawlad goboleedka Puntland ayaa la aasaasay 2 Agoost 1998 waxaana sanad walba dhaca degmooyinka iyo deegaanada Puntland munaasabado lagu weyneyn
in la adkeeyo amniga guud ee Puntland gaar ahaan inta ay socdaan arrinta dabaaldegga maalinta barakeysan ee 2 Agoost in la adkeeyo dhamaan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ahna meesha ugu weyn ee dabaaldegu ka dhici doono iyadoo goobo kale iyo gobollo kale iyo magaalooyin kale iyana ay ka dhici doonaan laakiin meesha ugu weyn ay noqon doonto xarunta caasimadda dawladda Puntland ee magaalada Garoowe ee muhiimadda ugu weyn waxa weeye in amniga la adkeeyo oo shacab iyo xukuumadba meel looga soo wada jeedsado
dakada magaalada Kismaayo ayaa laga bilaabayaa soo saarista ku dhawaad 7 markab oo ku qoysatay xilligii dawladda dhexe markale Shafiic Sharif Maxamuud
Maarsada magaalada Kismaayo waxaa ka bilaabmay soo saarista ilaa iyo 7 markab oo xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya ku dagay gudaha dakada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ahna xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland injineero Cadaan iyo Soomaali isku jira ayaa saaka ka bilaabay maarsada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose dadaalo ay maraakiibta ku dagatay dakadaasi looga soo saarayo
maraakiibtan laga soo saaray dekedda Kismaayo ayaa caqabada ku ah shaqooyinka joogtada ah ee ka socda marsada waana qayb ka mid ah horumarinta dekedda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ahna xarunta ku meelgaarka ah maamulka Jubaland madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa dhawaan sheegay in ay deeqbixiyasha beesha caalamka ka codsadeen in ay ka taageeraan sidii dekedda magaalada Kismaayo ugu soo saari lahaayeen maraakiib ku burburtay markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya maamulka dekedda iyo ganacsatada magaalada Kismaayo badeecadaha ka soo degsada ayaa ka cabanaya maraakiibtani oo ay sheegeen in ay yaliin halkii maraakiibta iyo doomaha ay ku soo xiran lahaayeen
maamulka degmada Buulabardi ayaa ka warbixiyay howlgallo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa aminsan ay ka sameeyeen deegaanka hoostaga degmadaasi Buulabardi Bashir Cabdullaahi Cusmaan
maalmihii ugu dambeeyay deegaanka hoostaga degmada Buulabardi ee gobolka Hiiraan waxa ka socday howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada Djibouti ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee aminsan waxana howlgalladaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Buulabardi Cabdi Xasiis Cabdullaahi Daahir Duuro waxana uu sheegay
Buulabardi hadda alxamdulillaah kulli ba aadi aad bay fiican tahay abni aan boqolkiiba boqol magaalada iyo inta gacanta lagu gaarto ilaa 23 km waa habi waay wax dhibaato ka jira habayraa tii wajigta ma wax dagaal ma aheyn ciidanka inuu soo baxay waan ogeyn oo abdiidan ayaa waan la wargeliyay ciidankeena uu baxay si nabadgelyo ku yimaadeen wax oo iska caabin oo koor yimid wajigta la weynayna waana bixinayna dhulkaas hadduu ilaa yiraahdo anaga ka maamul ahaan ayaa bixinayna biidnillaahi kariim in meeshaas ay noqoto qaybtooda ilaa
sidoo kale waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa aminsan ee ku sugan degmada Buulabardi gobolka Hiiraan
soo luntaan waa dad tuugo iska qawlaysata marka wax dhici karo waaye aan laguna maalin kastaan raadinaa waan iska dhexilnaa way cararoon meeshii lagu sheegana waan aadnaa tu waa howl joogto anagu sii birdabacda ahaan Buulabardi aan dabacad u leenahay waayo habeenii maalin buu waan soconnaa waa waxyaabaha keenaya in anagu ay naga fogaadaan mar kasta ereyga maxuuisley la yiraahdana anagu dadkii shaqsiyan aan ninkii bixiyaan ahaa meesha ka baxday guurteed markaan lagu dabacday noo gaar oo nimanka kula dirnaa jirto waan isgaranaynaa waan la garanayaa
dawladda Mareykanka ayaa xabsiga u taxaabtay dhalinyaro Soomaali ah oo ku eedaysan inay ka mid yihiin kooxda Daacish markale Shafiic Sharif Baxmed
muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in ay taageero siiyaan argagixisada kadib markii hay'adaha federaalka Mareykanka ay sheegeen in ay doonayeen in ay u safraan dalka Masar si ay ugu biiraan ururka la baxay khilaafada Islaamka ee Daacish eedaynta dambiga loo haysto Axmed Mahad Maxamed oo 22 sano jir ah iyo Cabdi Yaman Hussein oo 20 sano jir ah ayaa la shaaciyay Isniintii waxaana FBI-da dalka Mareykanka ay sheegeen in dhalinyaradani Soomaaliyeed ay doonayeen in ay bariga dhexe aadaan si qalalaasa ay uga soo qayb qaataan labada nin oo degan magaalada Tucson ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa helay warqadihii socdaalka ee ay Masar ku tagi lahaayeen balse waxaa lagu qabtay qaybta barista ee garoonka diyaaradaha ee Tucson Axmed Mahad ayaa lagu eedeeyay in uu jecel yahay in uu dadka gowraco halka Cabdi Yamanina lagu eedeeyay in uu jecel yahay in uu dadka dilo wakiil ka tirsan hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka ayaa dhalinyaradan la sameeyay xiriir hoose waxayna sheegeen in ay heleen qorshahooda ku aadan in ay ka barbar dagaalamaan Daacish dacwad oogayaasha kiisaskan gacanta ku haya ayaa sheegay in hanaanka sharciga ah ay marsiin doonaan wiilashan Soomaalida ay ku eedeysan in ay doonayeen in ay ka barbar dagaalamaan Daacish
gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan isbeddel lagu sameeyo golaha wakiilada Soomaaliland markale Shafiic Sharif Maxamed
xilli dhawaanahan ay soo baxayeen in la qabanayo doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa arintaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland isagoona sheegay in ay muhiim tahay in isbeddel uu dhaco isla markaasina golaha oo muddo badan ku fadhiyay kuraasta Soomaaliland ay muhiim tahay in la beddelo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay in isaga ugu horeeyay kuwa doonaya in xilka laga qaado maadaama xilli badan uu waqtigiisa kamida uu ku qaatay golaha wakiilada una doonayo in qayb kale oo kamida siyaasadda uu ku lug yeesho
muwaadin kasta oo reer Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto waa fundamental rights ka muwaadin ku leeyahay waa xuquuqda aasaasiga ah annaga iyaga meesha fadhina laftayada waxaan u baahanahay ilmaade riyal de in laga soo gaaro ilaa waanu ku muddo dhaafnay oon dhaafnay oon dhaafnay in xal la helo de waanu baahanahay wayo khibrad ahaan de iima wanaagsana fiil kaliye inaan dhowr iyo toban sano wax ka badan fadhiyo waxay u baahan tahay khibradda nolol ummadeed inaad wax kaga bedeshaa waxay u baahan tahay inaad meelo badan wax ka soo qabatay de marka meeluun dul fadhi annaga inoo tahay faraj in la qabto doorasho horta midka waan calaamadinaya waxa meesha taalla oo dhalanaysa doorasho sidee loo qabanaya su'aashaas aan u baahanay marka in laga jawaabo waa mid ka mid ah caqabadaha inaga hortaagnaa doorashada tii saddexda xisbi ku heshiiyeen maalinta dhaweyn oo de commission-ka waa lagu murasanaa sanadihii siyaasada lagu soo murmay madaxweynihii madaxweynaha maanta jiray ka horeeyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo qoraal buu sameeyey saddexda xisbi qaran buu u diray inay xal ka soo gaadhaan bal sida loo qaybsanayo kuraasta baarlamaanka way ka soo gaadhi kari waayeen anugu waxaan ka mid ahaa xubnihii xisbiga kulmiye ka socday madasha iyo gogosha ay akademiyadda nabadda iyo horumarka Soomaaliland qabatay xubnihii kulmiye ka socday ee xisbiga ka socday baan ka mid ahaa waan soo saari kari weynay xal ah in xisbiyadii wadani iyo cidiyo kulmiye ku heshiiyaan formula wax lagu qaybsado madaxweynaha aanu gudbino nili qaybin kari weynaye adigu madaxweyne qaybi madaxweynuhu wuxuu siilayaa wuxuu yidhi haddii musharaxiintii ka baqdeen in cod ay ku waayaan inay wax qaybiyaan qayb cidi ka duda anna taariikh xumo kuma gelayo degarna wuu yeeshay laakiin qoraal buu sameeyey preferenceka maanta laga helayo meel yaalla wuxuu madaxweynuhu ka markhaati kacay inaan sida maanta loo fadhiyo doorasho lagu geli karin oo aanay cadaalad ahayn waxa dadka deeqaana waa cadaalad weeye
dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu iska fogeeyay eedeymo sheegaya in Jacleys lagu keenay kursiga gudoomiye ku-xigeenka iyo sidoo kale ka mid noqoshaha golaha wakiilada waxa uuna sheegay in labadoodaba waxba uusan ka ogeyn hase ahaatee isaga oo gurigiisa jooga labadaba lala soo doontay loona sheegay in uu xildhibaan noqonayo xildhibaanadan ay la yimaadeen markii loo soo magacaabay markii loo soo dooranayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada isaga oo gurigiisa jooga sida uu hadalka u dhigay
kursi jacayl badani imahayo oo tarbiya suufiyaan qabaayo kuma ababsani inaan kursiga jecela marar horena waan sheegay xildhibaanka markii la ii dooranayeyna de waaban yaabay markii la yidhahdo xildhibaan lagaa dhigaya oo lagu dooranaya oo hooyaday baan u tagay laba naxariistay oo waxa la ii leeyahay xildhibaan hooyo maxaa yeela hooyada garan maayo tiriyaalaha kuu khayr wixii kuu khayr la uun kan maanta aan fadhiyo gudoomiye ku-xigeenkan koowaad ee golaha wakiiladana de tambihul anaan kaaban guriga ku akhrisanayay markay xildhibaanadu ila yimaadeen codsigan soo jeediyay wuxuu ahaa war mudana kale aynu u caleema saarno mar haddii la yidhi reer awdal baa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada la siinaya anugu anigan iska yar xasaradda badnaa xukuumadduna sidaa iskuma sii imika neef ogoline war nin ay wada shaqayn karaan oo isneef ogol yihiin oo dee gobolkiina ina anfaca aynu iska dhaxulaan soo jeediyay markhaatigayga wii soo horfadhiya maye adaan kuu garanaa la yidhi xasan laftiisu wuxuu ahaa raggii muraashixiinta ahaa ee damcu ku jirayo isaga waa kan qudhay xero way horfadhiyay wuxuu yidhi axmed yaasiin baan u tanaasul horta dee wuu soo doontay ma doona ilmaaday rayaa
intaas waxaa ku dhan warkii habeen aad kala socotay raadiyo cadaado anigoo galad maxamed ibraahim walaan socodsiinay dhanka farsamada waxaa ii fadhiyey waryaheena aniso cali xuseen warkan warki xiga amaana allah